Eiropas parlamenta juridiskās komitejas lēmums noraidīt Ungārijas un Rumānijas izvirzītos kandidātus Eiropas Savienības komisāra amatam ir sagādājis pamatīgas galvas sāpes. Nekas tāds līdz šim vēl nav noticis. Juridiskās komitejas locekle un kreiso grupas līdzpriekšsēdētāja Manona Obrī ir paziņojusi, ka deputātu lēmums ir pilnīgi skaidrs. Tādēļ parlamenta priekšsēdētāja Dāvida Sasolī lūgums komitejai rakstiski noformulēt savu atzinumu, varētu būt izmisīgs mēģinājums mainīt deputātu nostāju. Te gan jāsaka, ka interešu konflikts nav vienīgais, kas tiek pārmests Ungārijas kandidātam, bijušajam tieslietu ministram László Trocsányi. Zaļo grupas līdzpriekšsēdētājai Ska Kellerei ir nepieņemama arī viņa loma demokrātijas vājināšanā savā valstī.
Ir skaidrs, ka Orbāna valdība nav nosūtījusi uz Briseli vispiemērotāko kandidātu komisāra darbam. Tas ir skaidrs signāls ne tikai Eiropas parlamentam, bet arī Eiropas komisijai un tās vadītājam, gan esošajam, gan nākamajam. Tas ir skaidrs signāls, un mēs to esam uztvēruši. Viņam ir tāda pagātne, ka to nav iespējams izdzēst ar skaistiem solījumiem.
Kā jau bija sagaidāms, Ungārijas valdības pārstāvi paziņoja, ka viņu kandidāta noraidīšana esot deputātu vairākuma atriebība Budapeštai par nevēlēšanos uzņemt iebraucējus no musulmaņu valstīm. Tā ir viena no ierastajām Viktora Orbāna valdības atbildēm uz jebkādu kritiku. Tomēr Eiropas Tautas partijas grupas vadītājs Manfreds Vēbers atgādināja, ka kādam no Ungārijas valdošās partijas nākamajā Eiropas komisijā tomēr būs jāstrādā.
Nākamajā Eiropas komisijā būs kāds no Fidesz partijas. No tā nav iespējams izvairīties, jo Viktoram Orbānam ir tiesības izvirzīt savu kandidātu.
Otra noraidītā kandidāte, rumāniete Rovana Plumba, neesot norādījusi deklarācijā gandrīz 1 miljonu eiro lielu parādu. Nav arī skaidrs, no kādiem ienākumiem viņa šo parādu atmaksā. Galu lēmums par to, kā rīkoties tālāk ar Ungārijas un Rumānijas kandidātiem, būs jāpieņem topošās komisijas vadītājai Urzulai von der Leyenai. Pastāv arī iespēja, ka noklausīšanās laikā varētu izkrist vēl kāds no kandidātiem. Iespējams, tas būs kāds, kurš pārstāv trešo valdošās koalīcijas grupu, proti Renew Europe. Te tiek minēts gan Francijas, gan Beļģijas, gan Čehijas un Igaunijas kandidātu vārdi. Tāpat daudz deputātus ir izbrīnījusi von der Leyenas radošā pieeja komisāru amatu nosaukumiem. It sevišķi komisāra krēsls Eiropas dzīvesveida aizsardzībai, kas sevi ietver arī migrāciju. Tomēr Vēbers aizstāv šo izvēli, un arī von der Leyena pagaidām nav bijusi gatava piekāpties.
Es pastāvu uz Eiropas dzīvesveida aizsardzības ideju. Kur ir problēma ar šo nosaukumu? Es tajā neko sliktu nesaskatu. Šis cilvēks atbildēs par visu, kas ir saistīts ar Eiropas iedzīvotājiem, bet svarīgi ir precīzi noformulēt, ko īsti nozīmē Eiropas dzīvesveida aizsardzība. Tas nozīmē slīkstošu cilvēku glābšanu vidusjūrā, nevis ostu aizvēršanu viņiem. Tas nav nekāds Eiropas dzīvesveids.
Valdis Dambrovskis kopā ar diviem pārējiem von der Leyenas izpildu vietniekiem tiks uzklausīts kā viens no pēdējiem, jo viņiem tiek uzticēts augsts amats. Eiropas reformu centra pētniece Agata Gostinska-Jokubovska uzskata, ka Dambrovska paaugstināšana līdz Franca Timmermansa un Margrētas Vestageras līmenim ir bijis pareizs solis.
Many actually say that this was a very smart move on behalf of von der Leyen.
Daudzi saka, ka von der Leyen izdarīja diezgan gudru gājienu. Šādi viņa panāca politisko līdzsvaru starp izpildvietniekiem. Viņi pārstāv visas trīs politiskās grupas, un von der Leyen ir skaidri virs viņiem.
She is the one on top.
Arī zaļo grupas līdzpriekšsēdētājs Filips Lamberts sarunā ar žurnālistiem ir slavējis Dambrovska paveikto ilgspējīgo un zaļo finanšu jomā. Tādēļ var paredzēt, ka viņa noklausīšanās 8. oktobrī varētu noritēt visai gludi. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.